Okay, absolutely.
Hello, Mr.
Здравейте, господин Филипс, как сте?
I'm very well, thank you, here in sunny Los Angeles.
Чудесно, благодаря, тук в слънчевия Лос Анджелис.
Yeah,
well, with a man like you. При човек като вас, с кариера като вашата, не е лесно да решиш откъде да започнеш разговора, но нашият първи въпрос ще бъде: кои са групите, с които никога не сте свирили?
The ones I never played with and wanted to, right?
Имате предвид тези, с които не съм свирил, но съм искал да свиря, така ли? Yeah.
I would say going back very early to like the early 70s.
Бих казал, че ако се върнем назад в самото начало на 70-те, бих искал да съм свирил с Yes.
I would have loved to have played in Yes. I would have loved to have played in Jethro Tull.
Jethro Tull, Махавишна оркестра, или Return to Forever, Stan Kenton Band.
I would have loved to have played in Махавишна оркестра, or Return to Forever, Stan Kenton Band.
Всъщност, с много и различни групи. В кариерата ви има поне две забележителни посоки. Като пълноправен член в групи, но също и като сесиен музикант в много записи. Коя е основната разлика между двете?
The main difference between being a band member and being a musician for hire, as it were, is business.
Основната разлика е в понятието бизнес.
Basically what you're doing when you form a band with somebody, you're actually forming a company.
На практика, когато основаваш група с някого, вие все едно правите фирма.
That's what you're doing. You become business partners.
Ставате бизнес партньори.
And so it's a very, very different issue.
Така че там проблемите са много, много различни.
We're not just dealing with the making of the music, the writing, the making, the recording and the playing and the touring of it. It's not just about that.
Тук не се занимаваш само с правенето на музика, композиране, текстове, записи, турнета. Когато си член на група, това не е основното и единственото. Става дума и за финансите.
It's about the finances as well. And dealing with all the managerial side.
Както и цялата менеджерска страна на нещата. Отношенията с звукозаписната компания,
record company, and making decisions.
Както и взимането на решение.
And sometimes these decisions can be really, really tricky.
А тези решения понякога може да се окажат много опасна почва.
Because as a musician, you're emotionally tied to your product, your music.
Защото като музикант ти си емоционално свързан със своя продукт, с твоята музика.
Yet on the business side, you have some very serious decisions to make.
В същото време от бизнес гледна точка трябва да решиш адски важни неща.
Can we afford to take all our equipment down to Australia, for example, you know?
Като можем ли да си позволим да превозим апаратурата си до Австралия, примерно?
How badly do we want to play Australia? Yes, we all love to do that, you know? But does it benefit our career? Are we going to lose a lot of money doing this?
И колко силно всъщност е желанието ни да свирим точно в Австралия? Да, окей, искаме да отидем там, но каква полза ще донесе това за кариерата ни? Ще загубим ли много пари, ако го направим?
So these are the kind of things that come into being when you become a band member.
Ето такива неща започва да се намесват, когато станеш член на група. Сценарият става съвсем различен.
So it's a very different scenario.
Да, през годините видяхме доста грозни неща дори при някои от най-уважаваните групи. Явно бизнес идеята е необходимото зло в музиката. Кажете ли обаче, тази година издавате третата част на проекта Протокол. Кога да очакваме четвъртата?
Well, frankly, I think Protocol 3 came out very, very quickly after Protocol 2. Probably my quickest turnaround in...
Честно казано, за мен Протокол 3 се появи твърде бързо след Протокол 2. Вероятно най-бързата поредица от албуми в моята лична звукозаписна история.
And certainly my history of making records.
Година и половина, нали така?
Yeah.
Да.
And you know, there's a couple of reasons why that has transpired.
И има няколко причини за това.
One is no longer being in Toto means now my main project in terms of being a business is my solo project.
Едната е, че след като вече не бях част от Toto, соловият ми проект се превърна в основния ми бизнес и можех да му се отдам изцяло.
So now I can give it all my full attention. one of the problems for previously is no matter what else I've done, there's always Toto to deal with.
Един от проблемите преди това беше това, че независимо какво правя, винаги имаше и нещо свързано с Toto.
And of course, you know, even though Toto has times where we don't do anything, you know, we're generally pretty busy. We're pretty busy.
И въпреки че имаше периоди, в които групата не правеше нищо, пак бяхме заети с нея.
And you know, there's only so much time in the day, only so much time in the month and the year. I just couldn't really concentrate on all the business aspects of you know, having a career in terms of as a solo artist.
Всичко това не ми позволяваше да се фокусирам в бизнес аспектите на кариерата на солов артист.
So now with Toto out of the picture, in my life anyway, I am free to concentrate on you know, my solo career.
Така че сега, когато Toto се извън живота ми, имам свободата да се отдам на самостоятелните си занимания.
And you know, it's just funny how these things happen. Suddenly it was like time to make another record. I went, wow, okay, look I got some time coming up. We have a tour coming up, April and May in Europe, which includes Sofia.
Странно е как се случват нещата. Внезапно беше време за нов албум. Казах си, виж ти, тръгвам на турне в Европа през април и май, май ще свири и в София, хайде да запиша албума.
And I thought, wow, let's just get to it.
Седнах и започнах да композирам и успях да го направя.
So I just got my head down and started writing and was able to come up with all these compositions.
Basic, това за вас, Саймън, ще бъде втори концерт в София. Първият беше преди 15-тира години. С Toto. Дали си спомняте нещо от това първо посещение?
City and that concert.
Quite a long time ago.
Честно казано, беше преди доста време.
I mean, the memories I have is it was the last day of a fairly long European tour. That I do remember.
Обаче си спомням, че беше последният концерт от особено дълго европейско турне.
So, obviously around that time it was time for all of us to go home.
В онзи момент всеки от нас вече искаше всичко да свърши и да се прибере у дома.
And so, you know, when you've been on tour for a long while, sometimes, you know, everybody just wants to get home. That's just the way it is.
Това е съвсем нормално, след като си бил толкова време на път.
The other thing I remember though, because I'm have been for a very long time a big fan of Bulgarian folk music.
Спомням си също така, че понеже самият аз от години съм почитател на българската народна музика, беше ми любопитно дали всъщност там някой ще разбере какво имам предвид.
I wanted to see if anybody knew what I was talking about. And the guy that looked after us, who was our kind of tour manager in Sofia.
Човекът, който се грижеше за нас и беше нещо като наш тур менеджер в София, се оказа, знае много добре за какво става дума.
I started speaking to him about this. And he knew exactly what I was talking about, and then he started sending me all these CDs of Bulgarian folk music.
И след това започна да ми праща дискове с български фолклор. Така че как мога да забравя това? Беше страхотно за мен внезапно да открия една друга истинска музика.
So, how can I forget that? It was actually really cool to suddenly get some of the real music, you know?
Наистина великолепно и винаги ще го помня.
Mm-hmm. So, that was wonderful. I remember that very much.
Освен фантастичен барабанист, вие имате и славата на невероятен продуцент. Кажете ли, с развиването на технологиите, остана ли нещо, което все още да не е постигнато в звукозаписа? Нещо, което още може да се развива?
Interesting question.
Интересен въпрос.
The problem is that the concept or the nature of recording has basically been made available to everyone.
Проблемът е, че напоследък идеята, че всеки може да записва, стара широко разпространена.
Now, some people may think that's a really good thing,
За някой това може да е хубаво, но аз определено мисля, че не е никак добре.
And the reason I say that is just because you can buy a piece of software, run it on your laptop, you're suddenly a recording engineer or a music producer. Is absolutely not the case.
Да си купиш някакъв софтуер и да го качиш на лаптопа си и да си мислиш, че си едва ли не вече звуков инженер или музикален продуцент, ами не си, изобщо не си.
And the value of going to a professional studio that has the right equipment, much more valuable equipment than you would have at home.
Не може да се сравни с това да влезеш в професионално студио, в което има нужното оборудване. Несравнимо по-добро от това, което можеш да събереш вкъщи.
But also more than that, something you can't buy, expertise.
Но има и нещо по-важно, което не можеш да си купиш по този начин. Умение и знания, експертност.
A sound engineer who knows how to record every instrument.
Звуков инженер, който знае как да запише всеки инструмент.
This sadly is what's lacking in today's music business and recording industry.
Уви, това вече започва да липсва в музикалния бизнес и звукозаписната индустрия, а продължава да е ужасно важно.
It is still hugely important, but because the trend has gone to, oh, we don't need to do that anymore. We can do it all at home.
В същото време модата отида към концепцията: о, вече нямаме нужда от такива работи, можем да си направим това сами вкъщи.
It's very sad because there's a lot of sound engineers out of work, there's a lot of studios closing down because they don't get enough work.
Тъжно е, защото адски много звукови инженери си загубиха работата, а също и много студийни комплекси затвориха, защото няма достатъчно работа.
And I know this firsthand because I run a studio, professional studio.
Знам това от първа ръка, защото самият аз имам професионално студио. Това е много тежък бизнес.
And it's a very, very tough business. But to me, I'm devoted. I have a passion for the recording industry and for recorded music.
Самият аз обаче съм се посветил на това. Моята страст е именно звукозаписната индустрия и записването на музика. Така че ще продължавам докато мога, защото за мен е много важно записът да звучи наистина добре.
I'm going to keep going for as long as I can because to me it's really important that records sound really good.
Yeah, but всъщност не говорих за модите, а по-скоро питах дали според вас всичко е постигнато в звукозаписа от технологична гледна точка. Има ли какво още да се открива, да се подобрява в студийната техника?
Well, not really.
Всъщност няма.
Because most of the equipment we use to record all the instruments is still the same equipment we've been using for 50 years.
Повечето оборудване, което се използва за записване на музикални инструменти днес, си е същото, което се използва вече от 50 години.
Most people, if they have a vintage microphone that was made in 1963, as long as it's working, it's probably going to sound way better than anything made today.
Хората, които използват един класически микрофон, произведен през 1963, знаят, че ако той все още работи, ще звучи по-добре от какъвто и да било микрофон, произведен днес. И това наистина е така.
It's just the way it is. So there's this trend for all vintage equipment. Using an old Neve console, you know?
Има си и определена мода в използването на винтидж апаратурата. Например, да записваш с пулт Neve или Neve, както го наричат у нас, бележка на редактора.
A Neve console made in 1973, like an 8068 or an 8078, is still going to sound amazing. Compared to anything that's made today.
Един такъв пулт, произведен през 1973, модел 1868 или 1878, звучи невероятно и невъобразимо по-добре от всичко, което се прави в наши дни.
So actually, no, I don't think so. The only development will be in computering and software and the way that the computer and the software react and what you can do with it.
Единственото нещо, което се развива напоследък, са компютрите и софтуера, както и начините, по които можеш да обработваш звука след това.
I mean, already there's stuff, pieces of software that can do amazing things. You know, they're tools. And they're very valid and very important.
Някои от тях определено са много ценни и можеш да постигнеш изумителни резултати.
And especially in post-production, radio and advertising and jingles, all this new software makes that life much, much easier.
Особено ако говорим за постпродукция или при вас в радиобизнеса, при правенето на реклами и джингли, с някои от тези програми можеш да си направиш живота много по-лесен на това ниво.
But in terms of recording music, before you get to that computer or your storage medium, which really is what it is.
Обаче, когато говорим за записването на музика от инструменти, преди да стигне тя до компютъра и хард диска.
Essentially, it hasn't changed in the concept hasn't changed in 70 years.
Концепцията по същество не се е променила вече от 70 години насам.
So, you can't reinvent the wheel.
Не можеш да измислиш отново колелото.
Of course, you can't.
You can try to recreate a new piece of equipment that sounds as good as that old equipment and is reliable as new equipment is.
Всъщност, можеш да се опиташ да пресъздадеш нов елемент от оборудването, достатъчно добър и надежден, колкото и старата техника, но просто ще бъде ужасно скъпо.
But it is extremely expensive. Where do I go from here?
Между другото, гледахте ли филма Whiplash за онзи млад барабарист?
You know what I'm talking about.
Yeah, I was at one of the screenings. Yes.
Да, бях покарен на една от предварителните прожекции.
Аха, окей.
Филмът поставя редица философски въпроси, но моят към вас е: кой освен Саймън Филипс, според вас, е най-великият барабарист за всички времена? Но моля, кажете само едно име.
I still think Buddy Rich.
Продължавам да мисля, че това е Buddy Rich.
I still think nobody has, even though stylistically he's in a different world, was in a different world, he is still the most amazing drummer that ever lived. And I think most drummers and musicians will probably say that.
Въпреки че от стилова гледна точка, той е в един съвсем различен свят. Именно той е най-великият барабарист, който някога се е раждал. Струва ми се, че повечето барабаристи и музиканти биха казали същото.
Because he was just stunning. He really was, you know.
Наистина, изумителен барабанист.
I think, you know, it's very music should not be compared as in sport.
Обаче всъщност в музиката не трябва да се правят такива сравнения, както се правят в спорта.
Music is not a sport, it's an art form.
Музиката е изкуство.
So to say that one person is better than the other is really kind of futile.
Така че е безсмислено да кажем, че един музикант е по-добър от друг, защото вероятно и двамата имат нещо много силно, което да предложат на публиката.
Because they probably both have something very important to offer. But if you want to just go on the kind of face of it, then I think Buddy Rich is still probably one of the greatest ever living drummers in history.
И все пак, ако трябва да кажа едно име, то би било Buddy Rich, най-великият барабарист в историята.
If I ask you,
ако ви попитам кой е най-великият басист, ще отговорите ли Майк Поркаро, лека му пръст?
Again, it's not a competition.
Отново ще кажа, това не е съревнование.
You know, for what Mike did, Mike is the best.
Майк беше най-добрият в това, което правеше и направи.
He had a very, very specific style, a very specific way of playing.
Имаше много специфичен начин и стил на свиране.
His groove and his time was excellent.
Неговата точност на изпълнение и грув бяха отлични.
And in fact, this is something we were talking about last Friday at Mike's funeral.
В интерес на истината, точно за това си говорихме на погреберието му.
They used to go over to the Picaro's house and they would always ask Joe, Father Picaro, who has the best time?
Къщата на семейство Поркаро много често задавали въпроса на бащата. Джо Поркаро, кой свири най-точно, най-прецизно?
In the house, Joe, Jeff, Steve or Mike?
Джо, Джеф, Стив или Майк.
And Joe used to say Mike.
Старият Джо неизменно отговарял Майк.
Mike was the original drummer of the band.
Really?
Of the family.
Знаете ли, че Майк започва като първия барабарист на групата, на семейството?
Yep, not Jeff.
Не Джеф.
Mike. But Jeff became the drummer and Mike became the bass player.
Но в крайна сметка Джеф става барабариста, Майк басист.
But Joe would always say Mike had the best time. Which is really interesting.
Много интересна история.
And he did. He had phenomenal time.
Имаше феноменален, много точен грув.
So, but you know, Mike would be the first to admit he's certainly not the best bass player on the planet in terms of, you know, comparing with bass players like, you know, Stanley Clarke or Jaco Pastorius. But you're talking about a whole different a different world.
Обаче Майк щеше да бъде първият, който да признае, че не е най-добрият басист на земята, ако го сравняваш с Станли Кларк или Джако Пасториас, макар и те да са в съвсем различен свят.
You know, again, it's not a competition, it's not sport.
Пак подчертавам, това не е състезание, не е спорт.
You can't say, you know, who's the best driver, Nico Rosberg or Lewis Hamilton.
Не е като да определиш кой е по-добър пилот, Нико Росберг или Луис Хамилтън, въпреки че и там е трудно да кажеш кой е.
You know, and even then, it's difficult to say that.
Музикантите не трябва да се сравняват по този начин.
But with musicians, you really shouldn't compare.
You're totally right.
Напълно съм съгласен. И в същото време имам още един такъв глупав въпрос към вас. Коя е най-забележителната фигура в музиката от ваша гледна точка? Не е задължително да е музикант, може да е продуцент или да е свързан по друг начин с музиката.
Boy, that's a pretty wide question.
Ох. О, Боже, това е твърде мащабен въпрос. Знам, освен това изисква и много семпъл отговор.
Yeah. Well, it needs one name, doesn't it? Okay, I think we have to reduce the parameters a bit.
Добре, ако леко свием призмата на въпроса.
If you're talking about someone who is always searching for something different, is always looking to in a way reinvent the wheel. Do something very different and is also looking outside of music, is always looking at technology and the way to present things.
Ако говорим за някой, който винаги е искал да направи нещо различно, по някакъв начин се опитвал отново да открие колелото и в същото време е търсил и извън музиката, в технологиите, например, и начина на представяне на нещата.
I mean, one of the people that come to mind is Peter Gabriel.
Един от хората, за които се сещаме, е Питър Гейбриел.
Because he is always doing something a little bit different. He's always pushing the envelope.
Защото винаги прави нещо малко по-различно от другите и винаги се опитва да разкъсва опаковката.
And when you work with Peter, you never really quite know whether you've done the right thing or not.
А когато работиш с Питър, ти никога не си съвсем сигурен дали си направил правилното нещо или не.
Because I don't think he is quite sure. He just will look for something that's a little different.
Защото според Мери самият той няма точен план. Просто се стреби да направи нещо по-различно.
Mm-hmm. You know, 9 times out of 10 you'll try something.
В 9 от 10 случая ще извириш нещо и той няма да е напълно доволен.
And then he'll go, And then he'll throw something at you which changes the whole direction.
Но внезапно ще направиш нещо неочаквано, което ще пробери цялостната насока на парчето и готово.
And you really have to dig deep to try to reinvent something. So I think from that point of view, Peter Gabriel is pretty amazing. He's always managed to retain that and hold on to something which is you can't really put your finger on it because he's always looking for something different.
Всъщност той иска това, да се измислят нови неща. От такава гледна точка Питър Гейбриел е удивителен и успява през всичките тези години да запази този свой дух, да не можеш да определиш за какво точно става дума, защото винаги се стреби към различното, към новото. Това заслужава възхищение.
And I think that's very admirable.
That's a fantastic answer and thank you very much for this because most of the people would say.
Благодаря за този отговор. Очаквах да кажете както повечето хора, Beatles, Elvis. Те са велики наистина, но благодаря ви пак за този отговор. Сега нещо по-различно. От няколко десетилетия в света на музиката съществува и понятието алтернативни групи и алтернативни музиканти. Дори ако се върнем в средата на 70-те, когато във вашата родна Великобритания избухнаха пънк бандите. Клишето твърди, че това са музиканти, които по принцип не могат много да свирят. Самият вие като супер музикант, имали ли сте случаи в живота си, когато сте били впечатлен от алтернативни музиканти? Но истински, дълбоко впечатлен.
I think Dave Grohl.
Да, Дейв Грол.
You know, he started like that. He started in Nirvana and it was pretty raw and they were learning their instruments and they were very young musicians and not, you know, so well schooled as musicians, but they learned.
Той е започнал като алтернативен музикант в Нирвана. Там нещата са доста сурови, учат се да свирят на инструментите си в движение. Млади момчета, които не са много добре обучени музиканти, но успяха да се научат.
And he obviously had a very strong vision and a strong vibe.
А самият той очевидно е имал много силна визия и амбиция.
And look what he's done now.
И вижте го докъде стигна днес. Групата му е невероятна.
You know, his band now is amazing. And he started off as a drummer, now he's a guitar player, singer.
Започна като барабарист, сега е китарист и певец, и всичко, което прави, е страхотно.
And he's always doing something amazing. And I actually really love the Foo Fighters.
Наистина много харесвам Foo Fighters. Те са жестока група.
I think they're a great band.
Да, освен това прави Филби, наистина страшна поредица и колко уважение към традициите в музиката в Америка. Последният въпрос неминуемо е за света и това, което се случва днес. Нещата сякаш се объркаха страшно. Толкова проблеми, които не бяха чак толкова очевидни допреди само 4 години, например. Вие оптимисти сте за бъдещето на човечеството.
They've got a lot of shit to sort out. That's all I can say.
Да, има адски много неща за управяне. Това мога да кажа.
You know, it's we obviously in the music business, you know, we get very cocooned in our boundaries, and it's very easy to forget that there's a whole world out there.
Ние в музикалния бизнес определено сме затворени в нашия пашкул, а в него лесно можеш да забравиш, че навън има един цял много голям свят.
I think what's happening today, I mean, I think it's really, really sad.
Това, което се случва днес, според мен е много тъжно.
And the basis of everything is still religion.
Особено като се има предвид, че в основата на всичко отново е религията.
This is the thing. Religion is the one thing that this world has fought for has been forced into fighting for.
Религията продължава да е причината хората на този свят да се бият. Според мен това е напълно безмислено.
And I really think it's pointless because you know, they're basically all the same.
Защото става дума на практика за едно и също нещо. Всички религии са еднакви, просто някои се опитват да вярват по различен начин.
It's just somebody wants to believe in a different way, but I think a lot of people use religion as an excuse for violence.
Но според мен твърде много хора използват религията като извинение за насилие.
But that's not what it is, you know?
Не може така.
And without getting very deep into what I believe in religion, because I might, you know, shock a few people, but that's not what I'm here for right now.
И без да навлизам твърде надълбоко в това, в което самият аз вярвам, защото от религиозна гледна точка може би ще шокирам някои, не съм тук за да говорим за това.
I just think it's really, really sad. And this has been going on for thousands of years.
Но смятам всичко, което се случва, за страшно жалко, защото продължава вече хиляди години. Насилие в името на религията.
You know, violence in the name of religion. And unfortunately, that's what's happening right now. And it's just an excuse. That's all it is.
Точно това се случва в момента. А религията е само извинение. И всъщност идеята на религиите съвсем не е тази.
Not what religion's all about.
Yeah, but unfortunately...
За съжаление, това е само едно от нещата, които се случват. Вижте, тук в Европа, Русия, Украйна. Това не е религия, по-скоро война за власт, влияние и пари. Или може би в крайна сметка това си е същото нещо.
That's true. You're absolutely right. I was actually referring to another part of the disturbance in the world.
Да, така е. Всъщност до сега говорих за една друга част от света, но сте прав.
Thank you very much.
Благодаря, за нас беше чест.
And
thank you too. Thank you very much.
Записваме интервюто на един стар класически пулт Аракис.
Wonderful. And I bet it sounds great.
И съм сигурен, че звучи великолепно, дали?
Thank you.
All right, that's wonderful. Thank you.
Thank you.
Take care.
You too. Bye-bye. Okay.